Владина Цекова, човек, който представя себе си, според мен, съвсем основателно като неизлечим пътешественик, човек, който се е занимавал с много неща, автор на две фотоизложби за Индия и за Камино, Пътя на пилигримите. Ако се питате за повода да ни гостува в студиото на Реактивно в това бурно с енергията на улицата време, ще ви кажа и без повод хора като нея има с какво да ни заредят в петъчния следобед, но Владина има възможност от първа ръка да сравни онова, което ни се случва тук като събития по улицата на България с онова, което стана на протестите в Турция. Добър ден, добре дошла в студиото.
Здравейте.
Как се оказахте в Турция, където протестите през последните седмици наистина бяха доста отблизо следени от българските медии? Все пак е друго да си очевидец.
И от световните, но...
Да, от българските е така доста сериозно присъствие.
Но ето турските медии, например, там има затъмнение относно това и само определени телевизии дават. Ами как се озовах, така както по принцип винаги правя, слушам сърцето си и си следвам така поривите на... Тоест не се поддавам на разума, а като се случи нещо, просто го прегръщам и тръгвам. Ами преди месец и половина в София пристигна едно момче, сицилянец, който е роден и живее в Германия, Давиде Мартело.
Пианиста,
който свири във всички, така, из цяла Европа, в големите градове и го прави заради мир, разбирателство и любов. Просто подарява музиката си на хората. И той беше в София и така в един разговор с него, къде е бил, къде смята да бъде. Той ми разказа, разбира се, че е бил и в Афганистан и така доста интересни неща. И той ми каза, ми не съм бил в Белград. Ми викам, чудесно, отиди, много е хубаво да отидеш в Белград, но бил ли си някога в Истанбул? Сега трябва да отбележа, че ние този разговор го водихме в момент, когато нямаше събития в Истанбул.
Още не бяха
в Турция въобще.
Още не събитията около парка Гези.
И пита го, ти бил ли си някога в Истанбул? Ми не. Казвам, ми ти трябва да отидеш там, защото там е много колоритен град, много, аз много го обичам и ти пожелавам някой път да отидеш. И той каза ми, хубаво, обаче той е 16-17 милионен град и аз не знам как ще се оправя там. Ти ще дойдеш ли с мен, ако реша да отида? Казвам, да, защо не? Въобще няма мисъл при мен. Разбира се, защо да не те заведа. Освен това си имам много прекрасни приятели в Истанбул и ходя често. Обичам този град. И така, обещахме си, но му казах на бърза ръка, че аз трябва да замина за Италия за една седмица и когато се върна, ще отидем. Така и направихме. Той през това време е бил в Солун, върнах се в София, аз тук и така. Но в това време обаче са се случили събитията.
А вие тръгвате с Давиде?
С Давиде, с него, с колата и с рояла, който той кара в една специална, как се нарича, клетка или не знам какво. И така, говорихме няколко пъти, ще ходим ли, няма ли да ходим. Непрекъснато виждахме по телевизията как обгазяват протестиращите в парка Гези на Таксим Скуер. Виждахме как полицаите стрелят с гумени патрони, как се случват едни много неприятни неща. Но въпреки всичко решихме и let's go. Просто тръгнахме.
Рискувахте.
Да,
с един
просто тръгнахме. И когато стигнахме в Истанбул, не, по пътя преди Истанбул имаше три дъги. Уникални три дъги. И снимах ги, разбира се, вече са във Фейсбук. И викам, това е добро знамение. Когато стигнахме в Истанбул, вече в един момент бяхме на разклон към султан там, където искахме да вземем хотел или той да си вземе хотел или да тръгнем към Таксим. И това беше вечерта към 8-8:30. И аз му казвам, искаш ли първо да отидем да ти вземем хотел, защото аз така не че щях да спа при приятелките си. И той казва, не, карай към Таксим, искам да видя какво е положението. А предната вечер беше изключително тежко. Като сблъсъци беше просто много тежко това, което видяхме по телевизията. И ние отидохме на Таксим парк. Той спря. Имаше много хора събрани. Той просто спря и казва, изчакайте ме малко. Ние бяхме с още един приятел в колата. И ние с този наш приятел, който дойде с камера, за да може да заснеме това, стояхме в колата около 5 минути и се чудехме какво става. По едно време чухме тракане и решихме, че той просто вади пианото. Излизаме и той наистина извадил пианото. Без да знаем. И седна и започна да свири. Точно в тази минута, не знам, сигурно за половин минута се събра страшно много народ около него. Хора, които не вярваха на очите си и на ушите си какво се случва. И от протестиращите там, и от самия Гези парк дойдоха хора, които са в самия лагер. Започнаха да идват телевизии, журналисти, всякакви. Да. Просто невероятно нещо. Аз съм го показала в снимки във Фейсбук, всичко съм качила в 3 албума. И така, той започна да свири, дойдоха хора за интервюта. Такива неща се случиха.
Тоест по никакъв начин събитията там не попречиха на намерението му?
Не попречиха, но имаше страшно много струпани бронирани коли, страшно много полицаи. Които както бяха с едни, не знам как се нарича това отпред, едни такива пластмасови щитовете им, както бяха с каски, с всичко, те просто свалиха каските, свалиха оръжията, свалиха
щитовете.
Плаче ми се наистина, като го разказвам. Аз съм го заснела. Не можах да повярвам. Тези хора просто всичко свалиха, хората му пляскаха, протестиращите.
В тази минута е нямало разлика между тези, които са пазили реда, и тези, които са протестирали, убедена съм.
И по едно време един човек, като видя, че нали, аз съм дошла с Давиде Мартело, дойде и ми каза тихо на ухото: правете, струвайте, беше някъде около 12-1 часа. В 2 часа знаете, че полицаите започват да вадят маркучите със студената струя вода.
Махайте
и пиано. Започват да стрелят с гумени патрони, затова махнете пианото и просто 2 часа да ви няма. Добре, обаче Давиде Мартело не пожела, аз му казах. Той не пожела това да се случи. Останахме да свирим до към 2:30-3 и нищо такова не се случи. Тълпата се прииждаше непрекъснато, хората идваха, сядаха на земята и слушаха неговата
като
музика като на концерт. Освен, че свири Let It Be, Imagine и въобще всякакви такива свободолюбиви песни, които говорят за любов и за свобода. Просто беше прекрасно. На другия ден всички телевизии, CNN, BBC, всякакви световни, Reuters поискаха интервю с Давида, обаждаха се и целият ден му мина в даване на интервюта, като вечерта отново отидохме на площада, отново започна да свири в 9:30 и Давиде свири 13 часа без прекъсване до 11 часа на следващия ден. Тоест аз прекарах в колата. Към 5:30 вече влязах в колата, за да мога да поспа, като се надявах, че той към 6-7 вече ще спре. Но като се събудих около 9:30, той продължаваше да свири. Беше завалял дъжд и хората му бяха направили навес от найлони, бяха му занесли храна, т.е. те са го хранили през цялата нощ, за да може той да продължава да свири. И полицаите пак не нападнаха протестиращите. И вече след това видяхме във вестника специални статии, такива, в които пишеше, че от 18-дневен протест, това са две денонощия, в които хората са спали спокойно. Беше просто прекрасно.
Музиката е била този
музиката,
фактор.
Така както Давиде казва: аз свиря за мир, разбирателство, свобода и любов. Защото и обичам да свиря по такива места. Аз искам да ходя и да свиря там, където има война. И аз съм го питала: не те ли е страх? Не ме е страх. Когато казва, заминах за Афганистан и ме качиха, казва, на един голям зелен самолет военен от Германия. Пред очите ми бяха, и аз съм го снимал, казва, пред очите ми бяха гранатите, оръжията, автомати и не знам си там какви неща, не ги разбирам, и моето пиано, моя роял. Представаш ли си какво нещо беше пред очите ми? И така, че той е свирил в Афганистан и той казва: за мен музиката е най-големия враг на дявола и затова аз искам да свири. Той подкрепи тези хора. Само за една нощ 10 000 почитатели са му се събрали в страницата във Фейсбук и той казва unbelievable. Просто не мога да повярвам, че това нещо се случва. 10 000 човека само за една нощ. И всички му благодаряха за това, че той е дал сапорт, че е дал подкрепа на тези хора, които всъщност се бяха събрали там, за да защитят едни 563 дървета в Гези парк и бяха направили лагер.
Отвъд музиката младостта ли е ядрото на протестите? И там в парка Гези в Истанбул и тук при нас?
Главно младостта, но аз виждам, че има и хора, които са и моя възраст и по-възрастни, които всъщност вече им е писнало и искат промяна. Видях там и възрастни хора, не само млади хора, но младите са генератора. Младите хора, те имат друг чип в главата. Аз много им вярвам и много ги обичам. И много вярвам, че те ще променят много неща.
Каква е разликата обаче основно от така, като сега виждаш протестите тук, успяла си да видиш и там протестите, освен че полицията тук сякаш повече пази протеста по улицата, не го гази, както там, за съжаление, се случва водата и...
Разликата е много голяма между нас и Турция. Там Турция се управлява от, както го наричат, от един диктатор и там са по друг начин. Нещата просто в деня, в който си тръгнахме, вече вечерта парка го нямаше, защото го бяха обгазили, бяха го изринали с това. Тоест разликата е много голяма, но обединява ги това, че излизат и че си казват исканията. Така че и нашите протести, и техните протести, еднаквостта е тази. Различното е, че там са много, много по-обединени, много конкретни искания имат. И не се отказват. Докато нашите протести обикновено започват много добре, всички протестират. Сега говорим тотално, глобално, общо за протестите, и февруарските, и сегашните, и преди. Започват и в един момент някак си утихват, защото хората им омръзва да виждат как има безхаберие, как политиците безхаберстват, как не мислят за народа, как няма диалог. Никой не излиза да каже: ей, вижте бе, момчета и момичета, вие сте дошли тук, кажете какво искате, дайте да видим, нещо ще направим. Няма този диалог, няма тая любов, няма тая химия, няма тая енергия хубава, за която говорим. Така както онзи ден бях на една лекция на Рьорих и за съжаление това чух там. В момента управляват тъмните сили и много не ми се иска да е така.
Коя мяра според те беше загубена, не без бездействието на всички нас, българите, обществото през тези 23 години? Какво допуснахме мълчаливо да ни се случи
всякаква
като
мяра,
граждани?
Всякаква мярка. Просто то, по принцип, всичко е в мярката. Ние изгубихме много, много неща. Ми много мълчим, не смеем да кажем, да се обадим, да си кажем смело собствената гледна точка. Това е нашата тотална и голяма грешка. Когато видиш, че човек си хвърля фаса на улицата, просто отиди до него и му кажи: господине, падна ви фаса. Когато видиш майка да си бие детето, отиди и кажи: госпожо, не бийте детето си. Или аз по принцип го правя и мога да го споделя като опит. Просто отивам и започвам да говоря на детето и то спира да плаче. И майката се чувства виновна след това. Не, че ми е много важно тя да се чувства виновна пред моето присъствие, но е важно да се разбере, че не е добре децата да бъдат бити. Не е добре да мърсим улиците. Че не е добре, като вървим по улицата, да хвърляме боклука. Просто трябва да се обаждаме. Трябва да се научим да говорим. Както си говорим с моята приятелка Танчето Ставрева, с която изминахме пътя Камино, устата е заговорене. Ние просто трябва да си казваме нещата очи в очи.
Накъде вървим обаче, каза пътя към Камино, накъде вървим по този път, по който сме тръгнали сега? Чудесна енергия, имаме обаче някакви водачи отпред на държавата. Има ли шанс за катарзис политическата класа или вече
има
изгубила всякакво доверие?
Има шанс, ако сме обединени. Ако сме обединени около добри каузи и вървим към духовното и мислим духовно, мислим светло за нещата, мислим с любов за нещата. Ако така стоят нещата, както айде, не мисля ще да споменавам, но примерно Атака, както ги прави и въобще и тази етническата партия.
Не, агресията, която се наблюдава сега в политиката, да. Факт е това.
Тази агресия не ми харесва. Не мога да кажа, че...
Няма, слава Богу, и се моля така да...
Няма човек, на който да му харесва агресията, като изключим така някои елементи, които...
Се хранят от това нещо
и нищо няма да спечелим с агресия. Нищо не се печели с агресия. Дори аз винаги казвам, лъжите и споровете нямат смисъл. Наистина нямат смисъл. Много хора казват, абе, в спора се ражда истината, нали, има известна максима такава. И споровете са излишни. Няма смисъл нито в спора, нито в лъжите, нито в кражбите. Просто трябва да седнем, да се погледнем очи в очи и да си кажем, вижте, дайте ръка за ръка да оправим тая държава. А ние не го правим, за съжаление.
Дано намерим пътя ние като българи да принудим пък политиците ни да открият, да не знам, онзи език, на който те пък да си проговорят, или ние да изберем онези от тях, които биха си проговорили.
Дано, трябва да сме просто по-обединени. Просто единствената ми молба към всички политици е да си отворят ушите, да си отворят очите, да си отворят ръцете, за да прегърнат този народ. Когато някой има някакъв проблем, просто да го чуят и да направят нещо по въпроса, защото властта е в тях. А реално си мисля, че властта е в народа.
Принципно би трябвало да е така и да е крайно време да осъзнаят, че работодатели сме ние.
Вече идва друго време. Не можем по същия начин. Не можем по същия начин, по който до сега са били нещата. Ето, видяхте и в Гърция какво се случва, и в други държави какво се случва, и в Португалия. Не знам, трябва да се спре, трябва да се мисли, че освен тъмнина има и светлина.
С тези думи тук приключва разговора ни и днешното издание на Реактивно. Владина Цекова беше наш гост, дано успяла част от тази позитивна енергия, която донесе в нашото студио, да я предаде и на вас в този ранен петъчен следобеден час.